wachiwa asoza ndipelele na wo Dalila uteni ni nevale lunyango uyoze kubeni
Se go benito.